Mari bertukar pikiran.
Menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tentang kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM General. Seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini, Rabu 28 November 2018, Syederalun, kita akan berbincang mengenai kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Dan Anda seperti biasa juga bisa membacanya di kolom salam Serambi kita untuk edisi hari ini, yaitu Rabu 28 November. Pada halaman 14, Syederalun, bisa Anda lihat di kolom salam Serambi dengan tema kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Dan bukan hanya itu saja, pastikan juga Anda bisa bergabung untuk memberikan komentar Anda di 0651-637-172 atau di 0811-689-2020. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda, Syederalun, yang mungkin baru saja bergabung melalui video streaming kita di serambinews.com. Dan juga Anda bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming di www.serambifm.com. Dan Syederalun, pagi hari ini saya juga sudah ditemani dan sudah hadir begitu ya di studio, yaitu Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, ada Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum Bung Nasir.
Waalaikumsalam Vela.
Apa kabar hari ini?
Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kemarin kita tidak berjumpa namun hari ini berjumpa.
Jumpa lagi.
Baik,
kemarin ada sedikit urusan keluar ya, jadi digantikan oleh Pak Asnawi ya. Hari ini jatah Pak Asnawi ini.
Iya.
Pak Asnawi ya hari ini istirahat, kita ketemu lah ya, menggantikan posisi beliau.
Baik, nabung selama 1 jam ke depan hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbincang mengenai tema kita yang mungkin sangat menarik juga nih Bung ya, sangat panas juga menjelang Pilpres 2019 nantinya begitu. Namun sebelum kita berbincang, tentunya juga kita akan mengajak Syederalun untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Dalam wawancara eksklusif dengan wartawan harian ini 2 hari lalu, Tengku HM Yusuf Awahab atau akrab disapa Tusop, yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Ulama Daya Aceh atau HUDA, mengatakan organisasi yang dipimpinnya tidak akan mempersoalkan afiliasi politik para ulama. Mengenai suasana politik daerah dan nasional yang sedang berkembang, Tusop berkata pihaknya membiarkan dinamika yang sedang berjalan. HUDA tidak mengambil sikap, HUDA tetap netral, itu persoalan pribadi. HUDA sampai saat ini belum saatnya menjadi kesebelasan calon tertentu. Ia menyatakan konsentrasi utama ke depan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. HUDA ingin tegaknya keadilan, hancurnya kezaliman. Nilai-nilai keadilan harus diperjuangkan. Politik itu sendiri menjadi kekuatan untuk memperbaiki kemaslahatan umat. Maka perlu itu menjadi salah satu sasaran dakwah HUDA. Ya, Tusop memang sengaja dipilih untuk ditanyai terkait afiliasi ulama dalam politik praktis yang sedang berkembang hebat menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Sampai-sampai ada cap ulama capres ini dan ulama capres itu oleh masyarakat. Bahwa ulama harusnya netral dan tak terlibat dalam politik praktis memang idaman umat. Tapi sejak dulu kita tahu, di musim event politik, terutama pemilihan kepala daerah dan presiden, ulama-ulama selalu dijemput dan dinaikkan ke panggung kampanye oleh partai politik. Dan itu akan terus terjadi, mengingat pengaruh ulama sebagai pendulang suara di negeri ini masih sangat baik. Dan tentang keterlibatan ulama dalam politik praktis, sudah banyak melahirkan karya ilmiah oleh sarjana S1, S2, S3, bahkan karya ilmiah sejumlah guru besar. Dalam karya-karya ilmiah dimaksud, tak jarang ulama mendapat kritikan tajam. Beberapa tahun lalu, ada yang mengatakan kiprah ulama Aceh dalam panggung politik praktis sangat memprihatinkan hati masyarakat. Ulama yang sejatinya diharapkan sebagai simbol pemersatu, penasehat dan pengontrol, namun terjebak dalam praktik legitimasi sikap politik satu pihak dan mendelegitimasi sikap politik pihak lainnya. Misalnya, seperti munculnya sekelompok ulama yang mendukung calon A dan maupun sekelompok ulama lainnya yang mendukung calon B. Di antara pesan penting para peneliti dan pengamat peran ulama di Aceh adalah dalam konteks politik, yang seharusnya dilakukan para ulama adalah membangun kesadaran politik umat, yaitu kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusannya dengan syariat Islam. Nah,
...90,2 Serambi FM Shadaralun, itu dia tadi paket Salam Serambi versi audio yang tentunya juga sudah kita dengarkan dan Anda dengarkan bersama-sama dengan tema kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Tentu kita ketahui Shadaralun bahwa menjelang Pilpres banyak sekali hal-hal yang mungkin dilakukan oleh para calon begitu ya, sehingga nanti mereka bisa memenangkan hati rakyat rakyat untuk memilih mereka sehingga nantinya bisa menjadi pemimpin negeri ini. Namun tentu saja Shadaralun, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda langsung di 0651 637 172 atau di 0811 689 2020. Selain itu Shadaralun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah Bung, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama nih Bung, kenapa teman-teman Serambi mengangkat tema ini di pagi hari ini? Apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi? Bung, silakan.
Yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat isu ini, masa salam, tentang bahwa kali ini kita bicara ulama jelang Pilpres, tentu saja dengan terpilihnya Tusub ya sebagai ketua UDA, Tengku Haim Yusuf Abdul Wahab atau yang akrab di sapa Tusub itu terpilih sebagai ulama ketua Himpunan Ulama Daya ya Aceh, dan sempat mengeluarkan statement seperti itu ya, artinya atas nama Huda tentunya tidak mempersoalkan kalau ulama ada yang berafiliasi ataupun mendukung arah politiknya begitu ya kemana, karena itu dianggap sebagai urusan pribadi bukan urusan lembaga atau organisasi gitu ya, itu menurut Tusub. Tapi kita tahu bahwa ulama itu adalah figur yang menjadi panutan, ikutan umat, dan suara serta tindak tanduknya diikuti oleh umat gitu ya, itu ulama. Jadi akan sangat riskan ketika seorang sosok ulama walaupun secara pribadi terlihat oleh umat akan ada, artinya melegitimasi seolah-olah kelompok ini, kemudian kelompok ini ya bukan gitu ya. Jadi ini akhirnya membingungkan umat ya, kita tidak ingin umat ini bingung begitu ya, semangat kita ke situ sebenarnya. Jadi ulama betul-betul menjadi simbol pemersatu dan tempat semua pihak meminta pendapat serta petua, ya itu maunya kita ya. Bukan ketika kelompok ini yang meminta, malah ini terkesan bahwa ini umatnya sendiri tidak akan meminta pendapat yang berseberangan tentunya ya. Misalnya terlihat secara kasat mata, secara faktual di lapangan bahwa beliau itu ke haluan politiknya ke A misalnya.
Lebih condong begitu.
Lebih condong ke A. Ini umat sendiri tidak akan mendekati lagi beliau ini untuk meminta pendapat misalnya yang tentang si B misalnya ya. Udah jelas ini bukan kubu beliau ini. Hal-hal seperti itu yang kelak akan muncul dalam dinamika politik. Jadi tidak bisa, kalau menurut saya, menurut kita, menurut saya pribadi ya, apa yang dikatakan Tusuk bahwa ini urusan pribadi, tentu ini sosok ulama itu melekat pada seseorang ya. Katakanlah seorang Tusuk misalnya, itu terlihat beliau adalah ulama, karismatik ya kan. Ya, tiba-tiba afiliasi politiknya ke seseorang misalnya. Ini bagaimana umat memisahkan antara Tusuk secara pribadi dengan Tusuk sebagai ketua Huda misalnya, Tusuk sebagai ulama begitu ya. Saya pikir itu yang menyemangati kita ya, mudah-mudahan ke depan ya, maunya kita ya ulama tetap sebagai sosok ulama, tempat kita meminta pendapat petua arahan ya kan. Pemersatu gitu, pemersatu. Jadi kalau sudah duduk pada kelompok atau kubu politik tertentu ya, saya pikir susah untuk membedakan antara ini. Terus terang kita bilang capres kita misalnya, cawapres kita misalnya ya. Gimana kita membedakan ini sekarang ini ya kan?
Jadinya agak bingung masyarakatnya begitu Bung ya.
Beliau bicara misalnya dalam kapasitas MUI misalnya, ini bicara sebagai cawapres atau ya, orang akan melihat, tetap akan melihat itu VA yang kita harapkan jadi panutan lah, apalagi di tengah misalnya gonjang-ganjing politik, panas dingin kita nanti gitu kan, tahu kita tempat bertanya kepada siapa, meminta pendapat ya kan. Tapi kalau ulama sendiri sudah berada di kubu tertentu, ya gimana kan?
Iya. Jadi agak membingungkan begitu, Bung ya.
Ketika kita sedang panas dingin menghadapi suhu politik ya kan, suhu pilpres ya kan, seharusnya ada sosok ulama tempat yang membawa dingin suasana. Ya. Tapi ketika bicara beliau, rupanya orang melihat pegah. Dia sendiri ke sana gitu ya, ini. Oke, itu ya bagaimanapun ya kita lihatlah perkembangannya nanti, mudah-mudahan tidak seperti yang kita khawatirkan lah ya.
Baik,
gitu.
Artinya kita menginginkan bahwa ulama ini harus bersikap netral begitu Bung ya, tidak terlibat dalam politik praktis, tentunya juga ini akan menjadi idaman. Nah, kalau dari
netral dan bisa memberikan sesuatu yang bisa meredam, artinya yang bisa mendinginkan ya, didengar oleh umat itu maksudnya.
Baik, nah Bung, kalau dari pengalaman pilpres sebelumnya, tentunya juga Anda sebagai wartawan senior pastinya juga sudah mengikuti perkembangannya. Ini posisi ulama bagaimana nih Bung, khususnya juga di Aceh yang kita kenal juga memiliki banyak sekali ulama.
Iya, beda-beda tipis dengan kondisi sekarang. Setiap pemilu itu, setiap pilkada itu tentu ulama diseret ke sana kemari oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tinggal lagi pada sikap tegasnya para ulama itu, ya kan? Tadi sudah kita turunkan juga dalam salam tersebut, bagaimana ulama dinaikkan ke panggung ini, ke panggung sana, ya, ya kan? Jadi aneh aja kelihatannya kan? Jadi ulama yang seharusnya duduk di dayah, ya, memberikan ya, untuk umat, ya kan? Tiba-tiba kok ada di panggung politik ini, panggung politik sana. Nah, bukan artinya kita tidak bisa ulama itu tidak bisa dipisahkan dengan politik ya, bukan itu juga artinya, jangan terlibat aktif lah politik praktis ya namanya ya. Ini itu, jadi fenomena itu sudah ada, setiap ulama menjadi magnet yang sangat kuat yang dimanfaatkan oleh politikus-politikus yang orang sedang mencari mengejar target-target kekuasaan ya. Ulama sebagai apa, sebagai kekuatan yang akan mendongkrak atau suara ya kan untuk pemilu. Jadi saya pikir itu yang dimanfaatkan betul, dan saya yakin tidak semua ulama akan terseret, kan bisa begitu, ada ulama-ulama yang masih kuat.
Baik, artinya kita prinsip. Juga menakutkan selain ulama ini terlibat dalam politik aktif, bahwa banyak politikus-politikus dari partai-partai tertentu jelang Pilpres ini sudah memilih atau juga sudah mengincar begitu Bung ya, ulama-ulama yang memiliki banyak pendukung karismatik yang tinggi, sehingga mungkin ada beberapa calon capres atau pencawapres dan calon-calon lainnya dalam jelang pemilu nanti ini tidak memiliki ulama yang berkarismatik lagi gitu, karena sudah dipilih oleh mungkin pasangan calon lainnya begitu. Nah, tentunya juga Anda punya banyak sekali lagi nanti informasi yang akan Anda sampaikan dalam diskusi kita di pagi hari ini, dan tentunya Syedron kami juga masih menunggu Anda untuk bisa berkomentar dan langsung begitu ya melalui telepon interaktif di 0651-637172 atau di 0811-689020, namun kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Tumben pagi-pagi udah pergi aja ya?
Iya Pak RT, mau ke rumah sakit nih. Mana rumah sakitnya jauh lagi. Hah?
Siapa yang sakit ya?
Lah kan saya udah lama sakit diabetes mellitus Pak. Jadi saya mau ambil obat di rumah sakit.
Yayat, Yayat, kan ada PR.
90,2 Serambi FM Syederal, Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Untuk edisi pagi hari ini kita berbincang mengenai kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Dan pastikan Syederon Anda juga bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan selain itu Syederon, Anda juga seperti biasa bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com atau juga langsung bisa menyaksikannya di fanpage Serambi FM yaitu di serambinews.com. Dan kali ini juga sudah masuk satu komentar Bung darinya Charles Muiz. Beliau mengatakan jika sebenarnya politikus Aceh boleh bergandengan tangan salah satu pasangan yang akan bertarung asalkan ada deal khusus yang menguntungkan Aceh dan masyarakatnya. Sekarang yang bekerja sama dengan calon kandidat adalah orang yang mementingkan diri sendiri, padahal ada tanggung jawab lebih besar untuk bangsa. Ini bagaimana nih Bung komentar Anda terhadap dengan komentar yang sudah disampaikan oleh Charles Muiz pada fanpage Serambi News kita di pagi hari ini?
Iya, apapun saran bagus kalau semata-mata kita melihat untuk kepentingan ya. Semua bicara kepentingan memang. Kita bicara kepentingan dan semua isu-isu kedaerahan, isu-isu Aceh, kepentingan masyarakat dan lain-lain. Itu semua harapan kita memang, harapan kita seperti itu. Tapi banyak juga bukti yang kita lihat, fakta di lapangan setelah kekuasaan diraih, setelah kuasa berada dalam genggaman, nah, itu komitmen-komitmen awal sering terabaikan. Jadi saya pikir kepentingan umat dalam melihat ini harus juga dipikirkan oleh seorang ulama. Jangan memecah belah, bukan memecah belah, jangan membingungkan ya begitu ya. Ya kita semua berharap kalau ada yang didukung tentu ada yang tidak didukung, itu maksudnya. Maksudnya begitu, logikanya begitu kita mainkan. Katakanlah seorang sosok ulama berdiri di satu, di A misalnya. Ini ada dua misalnya B. Ya udah pasti ini yang di, publik melihat bahwa beliau berada di kubu A. Udah tentu ini untuk kubu B, jangan diharap lah. Padahal seorang ulama tidak boleh begitu ya, harus merangkul semua.
Harus jadi pemersatu.
Siapapun nanti yang akan memimpin negeri ini, kalian harus membawa aspirasi umat, gitu ya. Itu yang diserukan seharusnya, bukan mendukung, bukan berada. Bukan berada, gimana ya kita mengatakannya, bukan berada langsung di situ artinya. Menyerukan untuk semua.
Tidak boleh terlibat dalam politik praktis gitu.
Ikat itu ya, komitmen publik dan seruan ulama. Kedua kubu atau berapapun kubunya harus mendengar itu. Ketika kalian nanti naik ke tampuk kekuasaan ya harus bisa menyuarakan itu, memegang amanah dari ulama ini.
Baik, nah Bung saat ini kita juga sudah terhubung nih Bung dengan pengamat politik Bung Aryos Nivada. Assalamualaikum Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Serambi FM dimanapun Anda berada. Selamat pagi Bang Nasir, sehat Bang?
Alhamdulillah Bung Aryos, sehat Alhamdulillah.
Alhamdulillah Bang, barakallah.
Baik Bung Aryos, di pagi hari ini kita berbincang mengenai kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Katanya juga ada ulama A, ulama B begitu, ulama cawapres A, cawapres B juga. Ini bagaimana nih komentar Anda Bung Aryos, silakan.
Ya, ulama kan secara kitahnya, secara harfiahnya kan dia kan menjadi penasehat dalam bagaimana membawa satu perubahan atau kemaslahatan untuk kepentingan umat banyak. Nah, kenapa ulama sudah terfragmentasi, sudah luntur nilai-nilai tersebut? yang membuat seperti itu terjadi karena peran dari elit politik yang menarik ulama ke arena politik praktis. Nah, elit politik yang menarik itu. Di sisi lain juga kita harus objektif, ada ketidakteguhan dalam prinsip pribadi yang saya lihat beberapa, gak semua ulama ya, beberapa ulama saja yang terpengaruh dengan unsur-unsur kedepannya secara kepentingan-kepentingan personal dia umpamanya. Nah, hal ini yang juga mencederain dari tanda kutip ya, sekali lagi tanda kutip ya, yang mencederain bahwa ternyata ulama sudah mulai main dalam arena politik praktis. Nah, tetapi kalau dipertanyakan apa boleh ulama memberikan masukan-masukan terkait dengan pemimpin ke depan yang layak, boleh. Misalkan bagaimana dia tidak menonjolkan pada tatanan personal orang, tapi kriteria yang layak untuk dijadikan pemimpin adalah A, B, C, D, ya. Tapi ingat, jangan personal. Nah, ketika kriteria itu ada setengah ada di sana, setengah ada di sini, biarkan itu pilihan akan menentukan oleh masyarakat sendiri. Tidak masyarakat yang menentukan sendiri. Tapi jangan secara terang-terangan ulama mengatakan pilih si A, pilih si A. Emang ada satu jaminan yang 100% dalam tanda kutip ya, yang itu memang sudah dipastikan dia akan lebih baik dari pendahulunya sebelumnya umpamanya. Ada satu jaminan yang dimana dia menyatakan bahwa ini akan membawa suatu perubahan besar umpamanya. Dan sedangkan urusan itu kan urusan urusan kekuatan Tuhan yang bisa menjamin sesuatu hal kan gitu. Urusan Allah yang bisa menentukan segala sesuatu yang terkait tidak mungkin menjadi mungkin atau yang memang sudah menjadi jalan yang sudah ditentukan kan begitu. Nah, dalam konteks hari ini di Aceh secara kelokalan yang saya lihat juga ulama sudah mulai terfermentasi dengan organisasi-organisasi, ya kan? Ada MUNA, ya, ada FTI, FTA, ada HUDA, ya, TMPU, ya. Nah, yang menjadi problematikanya dengan sekian banyak organisasi atau kelembagaan, ya. Nah, bagaimana membangun satu sinergisasi yang dan harmonisasi dalam bagaimana menjalankan fungsi esensinya untuk bagaimana membangun satu penyadaran kepada masyarakat, gini loh untuk menjalankan praktek Islam yang benar, ini loh nilai-nilai Islam yang belum berjalan, ini loh yang luntur dalam praktek nilai Islam yang harus ditumbuh kembangkan lagi dalam kehidupan keseharian dan lain-lain. Nah, ada nggak itu terjadi? Tidak, saya jawab. Tidak, saya jawab. Kenapa? Karena tadi ada unsur politis masuk. Ada unsur sekarang gini, saya ada diskusi dengan Tusop sangat luar biasa. Salah satu dari sekian banyak ulama yang baik ya, menurut versi saya Tusop luar biasa. Bagaimana dia tidak menyatakan secara ketika dia sudah dilantik sebagai ketua HUDA tidak ada arah dukungan secara politik clear. HUDA hanya berperan bagaimana menjalankan fungsi yang melekat dalam visi misi secara kelembagaan, dan dia bagaimana membangun jalin silaturahmi yang akan antar organisasi-organisasi ulama lain dan beberapa ide-ide besar dia, dan itu salut, saya bangga melihat ada ulama yang seperti itu. Nah bagaimana dengan yang lainnya? Nah, kita tidak menafikan yang lainnya. Banyak ulama-ulama karismatik yang besar memiliki pakem dan cara berpikir yang serupa dengan Tusop.
Baik.
Bagaimana?
Lanjutkan, Bu.
Karena yang paling penting adalah bagaimana juga menjelang pilpres ada umpamanya. Bagaimana memberikan satu keteduhan, satu kedamaian dalam bagaimana semua orang dalam memilih itu benar-benar berdasarkan hati nurani mereka. Berdasarkan apa yang mereka cermatin, yakinin. Karena hak politik orang itu hak absolut yang melekat dalam diri seseorang itu, yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Biarkan dia memilih berdasarkan apa yang menjadi sikap secara personal dalam menentukan pilihan politiknya. Bukan dengan marah-marah. Ada salah satu juga ulama yang bisa saya sebutkan marah-marah. Begana begini, jangan cara seperti itu akan menurunkan nilai keulamaan dari sekian banyak ulama. Nah, itu yang juga harus kita cermati secara bijaksana, baik saya maupun kita semua lah.
Yeah.
Begitu.
Yeah. Baik, nah Bung, di Salam Serambi kita juga menuliskan begitu, ini juga perkataan Tusub, bahwa mereka akan membiarkan dinamika yang sedang berjalan, dan Huda juga tidak mengambil sikap, Huda tetap netral, dan itu juga persoalan pribadi. Bahkan juga dikatakan bahwa Huda sampai saat ini belum saatnya menjadi kesebelasan calon tertentu. Nah, jika menurut Anda nih Bung, kapan saatnya begitu para ulama ini nantinya bisa menjadi kesebelasan bagi calon-calon tertentu nantinya, seperti apa?
Oh, saya nggak setuju. Ulama dengan umara itu memang harus bersinergi. Nah, tapi apakah ulama, kalau tanya, apakah setuju nggak kalau umara memimpin? Nah, kalau memang tidak ada sosok orang ya yang baik dalam memimpin, tapi ada ulama, paham bagaimana pemerintahan, tata kelola pemerintahan, paham bagaimana kultur, paham bagaimana ada istiadat, paham bagaimana menjalankan pemerintahan dengan pendekatan Islam yang baik, dan pilih ulama itu. Kalau memang tidak ada umara yang memang memiliki karakter seperti itu, umpamanya.
Yeah.
Nah, jadi jangan juga stagnan dalam artian ya
hitam putih. Ya?
Hitam putih nggak bisa. Nah, karena kan kita saat ini krisis. Kita ini saat ini krisis tokoh, krisis suri teladan yang itu lahir dari kalangan masyarakat biasa. Hampir bisa dipastikan. Ya, contoh lah. Kita baru kena tsunami politik, kita kena tsunami tercoreng nama baik kita karena ulama, karena umara kita terindikasi dalam tanda kutip ya dalam proses ya, biarkan kita menghormati proses hukum lah ya, terjerat dalam kasus tertentu kan gitu. Nah, tetapi yang paling penting ya, bagaimana juga ya ulama bisa melahirkan satu kader ya, yang nantinya kader itu akan memimpin daerah itu yang menjadi harapan bagi semua orang. Nah, apakah fokus dalam pembinaan karakter, fokus dalam pembinaan kader itu sudah maksimal dilakukan? Bagaimana peran pemerintah umpamanya menata daya-daya ya, yang itu secara kualitas ditingkatkan, bibitnya waktunya sudah baik, ditingkatkan lagi umpamanya. Bagaimana dalam pendampingan terhadap daya-daya itu harus betul-betul maksimal didampingin dalam bagaimana membuat satu daya itu menjadi daya yang sangat modern ya, daya yang sangat menjunjung tinggi kualitas kader ya, yang nantinya bisa ditempatkan pada setiap struktur di pemerintahan. Jadi sebenarnya bibit unggul itu tidak hanya berada pada sekolah-sekolah pada umumnya, tapi daya itu menjadi representatif juga, menjadi sumber daya kualitas sumber daya manusia untuk kedepannya, seperti itu.
Baik, langsung saja Bung Nasir Nurdin, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan.
Iya, Bung Arios, Anda sebagai pengamat tentunya lebih banyak melihat apa yang terjadi dinamika di lapangan, bahwa ini memang kalau ada sikap misalnya mendua daripada ulama itu karena diseret-seret oleh politikus atau gimana ini?
Ya, saya melihatnya ya. Ini kan gini loh, terkadang ada ulama yang sudah tidak ingin, tapi karena politikus, kadang gini, politikusnya licik. Dia udah baik ulamanya dalam on the track dengan jalurnya.
Tiba-tiba dikasih panggung.
Di bawa-bawa ya untuk yang politiknya. Kenapa? Karena elit politik sampai detik ini meyakinin dalam dirinya bahwa dengan membangun satu relasi dengan ulama sebagai bagian dari strategi politik, maka berpotensi memberikan suara yang besar. Ini masih diyakinin sama elit politik.
Iya, betul. Iya.
Dan itu yang membuat kenapa ulama ditarik dari menjadi kepusaran politik praktis. Yang seharusnya nggak boleh. Kesadaran diri dari elit politik itu harus betul-betul sadar. Biarkan ulamanya pada kitanya, pada fungsi dan perannya, sehingga ada balance of life di dalam bagaimana menata dan membangun satu pemerintahan dan kualitas sumber daya manusianya.
Yeah.
Gitu loh.
Jadi jangan untuk mengejar mendulang suara, malah ulama dinaikkan dari satu panggung ke panggung lain ya. Ini.
Iya. Dan itu kan maka yang terjadi apa? Citra ulama kan tercoreng.
Iya kan tercoreng.
Jadi kalau mau saya bilang kontribusi besar dan juga tanggung jawab moral dari elit politik yang membuat ya, ulama itu juga menurun nilai-nilai karismatiknya karena ditarik dalam arena politik praktis. Ini tanggung jawaban moral yang berat kepada publik elit politiknya.
Artinya seperti saya diskusikan dengan via Artega tadi bahwa ulama memang harus ada di tengah-tengah umat, dan ketika umat ini merasa perlu memintai pendapat ya dari ulama.
Ya, setuju.
Kita minta pendapat. Artinya jangan sampai ulama berada di kubu tertentu ya.
Setuju.
Kalau ada dua kubu yang bersaing, ketika ada satu ulama berada di kubu A misalnya, udah pasti logikanya dia tidak mendukung kubu B gitu ya. Jadi akhirnya umat bingung ya.
Saya sih belum mendapatkan. Apakah berhak ulama memberikan satu masukan kriteria terkait dengan sosok pemimpin? Silakan.
Iya, silakan.
Barusan. Tetapi jangan mengarahkan pada satu nama tertentu.
Mengikat kubu-kubu calon-calon ini dengan aman, katakanlah memberikan arahan oleh ulama agar ketika nanti memegang kekuasaan harus berlaku adil.
Setuju sekali.
Itu yang harus disuarakan oleh ulama sebenarnya ya. Siapapun nanti yang dipercaya oleh rakyat untuk masuk ke duduk di tampu kekuasaan, itu amanah yang disampaikan oleh ulama ini harus didengarkan oleh, harus dilaksanakan lah Bu Aris ya. Artinya ulama cukup dengan menyuarakan seperti itu, jangan sampai terlibat lah maunya ya. Ini akan sangat membahayakan sistem. Katanya begini, gimana membedakan misalnya begini, ada yang mengatakan bahwa jangan juga memisahkan antara politik dengan pemerintahan, katakanlah dengan politik dengan ulama, jangan dijauhkan politik dengan ulama.
Jangan dipisahkan antara urusan agama dengan pemerintahan. Karena itu menjadi kesatuan. Dengan agama dapat menata pengelolaan pemerintahan.
Betul.
Karena semakin baik kualitas personal orang dengan keimanannya ya, dengan ibadahnya, maka akan berkorelasi dengan praktek dia, kinerja dia di pemerintahan. Dia tidak korupsi, dia tidak
melakukan hal-hal yang jelas yang menyimpang.
Iya, itu betul. Jadi saya setuju kalau umumnya agama itu menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan. Tapi ketika dia dipisahkan di dalam zona tertentu, ini yang membuat rusak pemerintahan. Kenapa? Karena keimanan seseorang sudah mulai luntur. Karena ibadah seseorang sudah mulai tidak begitu baik. Makanya ketika ada pemerintah pemimpin yang mendukung sholat lima waktu, itu luar biasa. Wajib, gitu kan? Bagaimana juga menghormatin ajaran, itu luar biasa. Bagaimana juga ada pengajian rutin, luar biasa. Bagaimana ada cikir, luar biasa itu. Karena disitulah yang namanya suplemen keimanan itu masuk, yang membuat orang itu menjadi anti terhadap praktek-praktek penyimpangan di dalam menjalankan pemerintahan. Itu loh.
Iya. Ulama umara yang merangkap ulama malah ini idealnya.
Bukan, seperti itu. Idealnya.
Ada juga begitu ya
idealnya. Umara
yang juga ulama.
Ulama ada. Tapi ada umara yang mempraktikin nilai-nilai Islam karena dia paham agama, itu ada.
Betul. Oke, mungkin teman-teman.
Baik, Nabul, mungkin kalau dari saya sedikit sebagai closing statement nih, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
Ya, closing statement saya sederhana saja. Bagaimana ulama menjalankan fungsi dan perannya sudah melekat secara pribadi lah, ya, yang memberikan penyadaran terhadap masyarakat, memberikan nasihat dan lain-lain, ya. Tapi tidak haruslah mengarahkan pada pilihan-pilihan politik tertentu. Yang ini juga terkadang saya agak sedikit bagaimana gitu loh. Itu aja lah.
Baik, terima kasih Bung Aryo nih pada di pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Nah, itu artinya banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh Bung Aryus nih. Pada salah satunya tadi yang sangat menarik juga bahwa ulama tidak ada yang melarang untuk memberikan masukan-masukan seperti memberikan kriteria pemimpin yang baik, begitu Bung ya, asalkan jangan mengarah kepada calon tertentu, begitu. Yeah. Dan tentunya juga tadi dikatakan bahwa elit politik jangan sampailah menarik-narik para ulama kita sehingga eksistensi para ulama kita juga
diragukan,
begitu, mencoreng nama ulama, begitu. Nah, pastinya Anda punya poin-poin penting, Bung. Namun kita akan rehat sejenak dan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi. 90,2 Serambi FM Shadaron, kita akan kembali dalam program Cakrawala Serambi FM di segmen akhir. Dan tentunya juga masih dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu kali ini tentang posisi ulama jelang Pilpres. Dan tadi kita juga sudah bergabung dan sudah berbincang juga dengan Aryus Nifada yang merupakan pengamat politik. Nah, apa nih Bung yang menjadi poin-poin penting Anda dari hasil diskusi kita tadi dengan Bung Aryus? Silakan Bung.
Saya pikir apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Aryus, ya memang begitulah idealnya ya. Jadi artinya jangan sampai nanti ada kekuatan-kekuatan politik tertentu yang malah menyeret-nyeret, walaupun kolaborasi antara ulama umara itu sesuatu yang sangat penting dibutuhkan oleh umat, ya gitu ya. Jadi saya berharap untuk pemilu yang akan datang tentu tidak lagi fenomena-fenomena untuk ulama dibawa rame-rame panggung ini panggung itu, ya kan. Jadi kalau ada sesuatu, kawan-kawan di media pun meminta informasi dari ulama itu bagaimana seharusnya umat bersikap, bagaimana seharusnya politikus bersikap, ya kan. Dan kami dari kalangan pers, para pekerja pers, siap untuk menjembatani suara ulama itu untuk disampaikan kepada umat, ya. Kenapa tidak, ya kan? Ada ulama-ulama tentu yang menyuruhkan seperti ini, tapi tidak dalam kaitan untuk memihak sini, memihak sana, tapi betul-betul general disampaikan untuk kepentingan yang bersama, gitu ya. Jadi kriteria seperti disampaikan oleh Bung Aryus tadi yang dilemparkan, kriterianya begini loh yang harus diikuti, bukan menunjuk orang, bukan menunjuk personal, ya kan?
Bukan menjelaskan kekurangan dan kelebihan calon anggota tentu begitu.
Kriteria, kalau kriteria itu bisa dilaksanakan, ya loloslah dia, kan gitu ya. Sesuailah dengan harapan ulama, sesuailah dengan harapan umat. Saya pikir itu yang kita perlu tekankan ke depan. Kami dari media, wartawan, siap untuk menjembatani ini. Suara ulama kita sebarkan untuk umat.
Baik, sedikit lagi sebagai closing statement, Bung, singkat saja.
Ya, ya mudah-mudahan kita berharap, ya teduh. Ya, suasananya kondusif, suasananya ya betul-betul dalam bingkai kebersamaan, bingkai yang tidak ada saling hujat, saling dendam, saling sakit hati ya. Melihat kelompok ini seperti neraka, melihat kelompok ini seperti surga, ya begitulah. Jadi saya pikir itu ya.
Baik, terima kasih Bung Nasir Nurdin. Semoga harapan kita ke depan semuanya tentunya juga untuk jelang Pilpres ini benar-benar adem ayem begitu, yeah. Yang artinya tidak ada surga dan neraka begitu. Dan para ulama kita juga berharap tidak turut aktif begitu dalam panggung politik nantinya begitu. Sekali lagi terima kasih Bung, saya ucapkan assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dan Shadaron, itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bung Aryus Nifada yang sudah bergabung bersama kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Shadaron tadi yang juga sudah menyampaikan komentarnya, yaitu Charles Muiz, melalui fanpage Serambi News kita di pagi hari ini. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.